Prevođenje sa ukrajinskog na mađarski jezik. Svakako je važno da kogod ima potrebu da dobije uslugu vezano za direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na mađarski zna da ako mu je potrebna obrada dokumenata, Prevodilački centar Akademije Oxford vrši tu uslugu prema važećim zakonskim regulativama, tako da klijenti uz prevod dobijaju i overu. A naglašavamo da je za izvršenje te usluge zaduženo nadležno lice koje je član našeg tima, to jest ovlašćeni sudski tumač. Sa tim u vezi je posebno važno naglasiti da je klijent obavezan da originalna dokumenta priloži na uvid, a kako bi pomenuto lice moglo da izvrši overu. Inače, to se zahteva zato što sudski tumač prvo upoređuje originalan dokument sa prevedenim, jer je neophodno da bude potpuno ista sadržina. Ako bude prilikom upoređivanja pronašao određene razlike, on mora klijentu to da napomene, te da mu predloži da bude izvršena lektura i korektura od strane stručnjaka zaposlenih u našem timu. Pomenutu uslugu vrše lektori i korektori, i to u skladu sa važećim pravilima, te prilagođavaju sadržinu navedenog dokumenta sadržini originalnog, a posle čega može da bude izvršena overa. Također je bitno da klijenti znaju da osim mogućnosti slanja originalnih dokumenata preko kurirske službe, imaju također i onu koja podrazumeva njihovo dostavljanje preporučenom pošiljkom, a preko Pošte Srbije, te mogu da se odluče i da lično dođu u prostorije konkretne poslovnice naše institucije i tako izvrše dostavljanje dokumenata za koja su im potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na mađarski. Posebno je važno da pomenemo i to da za određena dokumenta sve navedeno nije dovoljno kako bi mogla da budu korišćena, jer se zahteva stavljanje specifičnog pečata, a koji je poznat kao apostil, to jest haški. Inače, za tu vrstu overe, sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u našem timu, ne posjeduju adekvatna ovlašćenja, pa je i ne mogu izvršiti ukoliko je to potrebno. Stoga je preporuka svakom klijentu, koji u navedenoj varijanti zahteva obradu bilo kog dokumenta, da u okviru službi koje su za to nadležne, a rade pri osnovnim sudovima naše zemlje, dobiju sve relevantne informacije. Vrlo je važno da saznaju, prvo, da li se haški pečat na dokumenta za koja oni zahtevaju obradu mora staviti, ali i da službenike pitaju kada se taj tip overe mora izvršiti. Naime, neretko se događa da se prvo mora staviti apostil pečat, pa se onda prevodi i on i konkretni dokument i na samom kraju se vrši overa tako obrađenog sadržaja od strane ovlašćenog sudskog tumača. Drugi način koji je također prisutan podrazumeva klasičan pristup obrađivanja, to jest prvo se vrši prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na mađarski, a posle toga se tako uređen prevod overava od strane ovlašćenog sudskog tumača. I tek na kraju pojedinačni klijent treba da odnese konkretni dokument u nadležnu službu da bi na njega bio stavljen haški pečat. S obzirom na to da klijenti koji zahtevaju obradu bilo kog dokumenta moraju da dostave i originalne sadržaje na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, to se podrazumeva da je preuzimanje definisano da bude ili lično u prostorijama naše poslovnice, ili će klijentu prevedena i overena dokumenta biti isporučena na adresu koju bude naveo. A za tu uslugu se mora zadužiti određena kurirska služba, koja će je svakako naplatiti prema sopstvenom cenovniku. Naglašavamo da je klijent koji bude izabrao takav način preuzimanja obrađenih dokumenata u obavezi da izvrši plaćanje upravo onog trenutka, kada bude preuzimao konkretnu pošiljku. Dozvoljeno je slanje skeniranih dokumenata preko maila, isključivo ukoliko klijent zahteva njihovo hitno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A podrazumeva se također da je obavezan svako pojedinačno i u toj situaciji da izvrši dostavljanje originalnih dokumenata i to u najkraćem mogućem roku. A kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da konkretne sadržaje prevedu u najkraćem mogućem roku, to jest da omoguće klijentu da dobije brzo izrađen prevod određenog dokumenta. Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su recimo različite vrste saglasnosti i potvrda, te izjava i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i druga, će svakako naši stručnjaci da prevedu ukoliko to klijenti budu zahtevali. A pored toga, u ponudi su i direktni prevodi dokumentacije za tendere sa ukrajinskog jezika na mađarski, ali i tehnički, a što uključuje kompletnu obradu kako deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, tako i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka te građevinskih projekata, ali i dokumenta koje se svrstavaju u ma koju od pomenutih tipova dokumentacija. Naravno da će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i uverenje o državljanstvu, pasoš i ličnu kartu, odnosno saobraćajnu i radnu dozvolu, a zatim i izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu te dozvolu za boravak, kao i izvod iz knjige venčanih, zatim umrlicu, vozačku dozvolu i ostala lična dokumenta. Ukoliko to klijenti budu zahtevali, svakako prevodimo i lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i druga trenutno nenavedena dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije. Ukoliko neki klijent bude zahtevao direktan prevod pravnih akata sa ukrajinskog jezika na mađarski, on može biti sasvim siguran da će sudski tumač i prevodilac pristupiti obradi kako ugovora i sudskih presuda, odnosno odluka, tako i punomoće za zastupanje, sudskih tužbi i rešenja, odnosno tekovina Evropske unije, licenciji i sudskih žalbi, te sertifikata i drugih dokumenata koja se tiču oblasti sudstva ili prava. Možemo da ostvarimo i zahtev svakom klijentu koji želi da dobije kompletno obrađena dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Tako da će naši stručnjaci, izuzev rezultata naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima i diplome i dodatka diplomi, da izvrše i direktan prevod svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa ukrajinskog jezika na mađarski, ali i naučnih radova i potvrda o redovnom školovanju, odnosno naučnih patenata i prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te ostalih sadržaja vezanih za pomenute oblasti. Isto tako ćemo odgovoriti u potpunosti na zahtev svakog onog klijenta koji želi da dobije prevedene različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primjer revizorskih, finansijskih ili godišnjih, ali i ostalih dokumenata koje se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju, a to mogu biti fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga. Da naši klijenti ne bi pomislili da prevodioci i sudski tumači, koji čine naš tim, obrađuju u ovoj varijanti jezika samo dokumenta. Pomenut ćemo i to da smo isto tako specijalizovani za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na mađarski. Ali i da svima kojima je to potrebno, nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Posebno je važna činjenica da ovi stručnjaci vrše kako konsekutivni i simultani prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i takozvani šapatni, pa je zato vrlo važno da stručni tim naše poslovnice donese pravilnu odluku. Stvar je u tome da se sva tri tipa usmenog prevoda sprovode u tačno određenoj situaciji, to jest za onu vrstu događaja koji je precizno određen. A pod tim se zapravo misli da se određuje koja će usluga tom prilikom biti primenjena na osnovu informacija o broju učesnika, odnosno o trajanju nekog događaja, te da se svakako usklađuje i sa karakteristikama mesta njegovog održavanja. Upravo to i jesu informacije koje mi zahtevamo od svakog pojedinačnog klijenta koji želi da naši stručnjaci izvrše usmeni prevod u navedenoj jezičkoj varijanti. Pomenuti stručnjaci mogu takođe da prevedu i novinske članke, odnosno časopise, ali i različite vrste udžbenika, kao i bilo koje književno delo. A bez obzira da li je u pitanju prozno ili poetsko. Isto tako će sudski tumači i prevodioci, ako postoji potreba za tim, da izvrše direktan prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na mađarski, a njihova tema može da bude vezana za apsolutno svaku granu prirodnih, ali i društvenih nauka. Trebalo bi da isteknemo i informaciju da klijente u svakoj našoj poslovnici očekuje kompletna obrada serija i emisija različite vrste, kao što su dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge. Ali i da će naši stručnjaci po potrebi da prevedu bilo koji film, bez obzira da li se radi o animiranom, crtanom ili dokumentarnom, odnosno igranom. S tim da također možemo da ponudimo i dodatne usluge koje se tiču obrade ovakvih sadržaja, a vezane su za njihovo sinhronizovanje, odnosno titlovanje. Na taj način svakom pojedinačnom klijentu koji želi da dobije prevedene video ili audio sadržaje bilo koje vrste, naši stručnjaci zapravo omogućuju da vrlo brzo dobije kompletno obrađene materijale, tako da ima mogućnost da ih plasira odmah po preuzimanju i u bioskopu i na internetu, ali i na televiziji, te na svakom drugom mediju. Specijalizovani smo i za direktno prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na mađarski, a to su reklamni flajeri, PR tekstovi, vizit kartice, brošure, katalozi, plakati i drugo. S tim da moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač također stručno mogu da obrade u ovoj kombinaciji jezika i sve vrste internet sadržaja. A napomenjamo da će oni, kada budu prevodili bilo sajtove ili online prodavnice, odnosno internet kataloge, te neke druge web materijale, svakako primeniti i ona pravila koja se tiču njihovog optimizovanja, to jest da će voditi računa o smernicama SEO, Search Engine Optimization. Takvim pristupom se svakom konkretnom materijalu omogućuje da relativno brzo nakon što bude bio zvanično postavljen na internet, zauzme i mnogo bolje mesto prilikom pretraživanja. Podrazumeva se također i to da naši stručnjaci mogu po potrebi i da profesionalno obrade bilo koji program, odnosno aplikaciju ako to klijent zahteva. Prevod tenderske dokumentacije sa ukrajinskog na mađarski jezik. Nevezano za to koji tačno dokument iz tenderske dokumentacije klijent želi da dobije preveden u ovoj varijanti jezika, on svakako mora da zna da će tom prilikom biti izvršena i njegova overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. takvim načinom obrade i tih, ali isto tako i mnogih drugih dokumenata. Prevodioci i sudski tumači zapravo omogućuju klijentu da prilično brzo dobije dokumenta koja se mogu smatrati zakonski, to jest pravno važećim. A da bi konkretni dokument mogao da bude obrađen u skladu sa pravilima, to jest prvo preveden u toj varijanti jezika, a posle toga i overen. Obavezuje se svaki pojedinačni klijent da prilikom slanja sadržaja na obradu obavezno priloži i originalna dokumenta, koja sudski tumač koristi pre nego što pristupi njihovoj overi. U stvari on mora da uporedi fizički originalna dokumenta i njihov prevod, a sa ciljem da ustanovi da li su oni istovetni ili pak postoje neke greške, koje se kroz redakturu moraju ispraviti, da bi overa tog dokumenta mogla da bude izvršena. Pored obaveze koja je vezana za dostavljanje originalnih dokumenata, pred klijenta je stavljena još jedna, a koja se odnosi na proveravanje informacija vezanih za nadoveru. Tačnije, zakon nalaže da se za pojedina dokumenta za koja se rade prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika mora izvršiti i overa takozvanim haškim pečatom. Njegov drugačiji naziv je apostil, ali sudski tumači i prevodioci, koji su u našem timu, ne posjeduju potrebna ovlašćenja da bi bili u mogućnosti da klijentima ponude i ovu vrstu overe. Te se stoga i iznosi opšta preporuka svakom pojedinačnom klijentu, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na mađarski, da prethodno proveri da li se haški pečat mora na ta dokumenta staviti i u kom trenutku, posle obrade od strane naših stručnjaka ili na samom početku, to jest pre nego što oni pristupe prevođenju i overi nekog dokumenta. Svakako će prevodioci i sudski tumači, izuzev tenderske dokumentacije, da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, odnosno tehničke dokumentacije, a što podrazumeva ne samo obradu građevinskih projekata, nego i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda i drugih dokumenata koje čine jednu od pomenutih vrsta dokumentacija. Neophodno je da pomenemo i to da naši stručnjaci vrše direktan prevod ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na mađarski, što se prvenstveno odnosi na kompletnu obradu kako pasoša, izvode iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i lične karte, tako i izvode iz knjige umrlih, a zatim i vozačke dozvole, kao i izvoda iz knjige venčanih, dozvole za boravak i saobraćajne te radne dozvole i drugih ličnih dokumenata. Pobrinućemo se da izađemo u susret zahtevu svakog pojedinačnog klijenta koji želi da u pomenutoj varijanti jezika dobije prevedene lekarske nalaze, s tim što svakako sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav pomenutog tipa dokumentacije. Izuzev toga, naši stručnjaci, na zahtev klijenata, rade i kompletnu obradu potvrda i uverenja, odnosno različitih tipova izjava, te saglasnosti. A navešćemo da tu spadaju potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a omogućavaju klijentima i da dobiju kompletno obrađenu poslovnu dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja u njen sastav ulaze. A pod tim se prvenstveno misli na različite vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko revizorskih, pa do finansijskih. Ali će sudski tumači i prevodioci također da izvrše i direktan prevod rješenja o osnivanju pravnog lica sa ukrajinskog jezika na mađarski, odnosno poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, zatim faktura, statuta preduzeća i ostalih dokumenata koja pomenuti tip dokumentacije i čine. Svi naši klijenti moraju da znaju i to, da u okviru svake naše poslovnice mogu da dobiju profesionalnu obradu diplome i dodatka diplomi, odnosno rezultata naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepisa ocena, a zatim i nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih radova i patenata, te diplomskih, ali i seminarskih radova i svih ostalih dokumenata koja sada nisu navedena, a tiču se kako obrazovanja, tako isto i nauke. Pored svega toga, pomenut ćemo i činjenicu da su u našoj ponudi direktni prevodi pravnih akata sa ukrajinskog jezika na mađarski, tako da pomenuti stručnjaci uz ugovore i sudske odluke, odnosno tužbe, rješenja i presude, ali i sudske žalbe, kompletno obrađuju i tekovine Evropske unije, kao i različite vrste sertifikata, te licence, punomoće za zastupanje i druga dokumenta koja se odnose na oblast sudstva ili prava. Prevod reklamnih letaka sa ukrajinskog jezika na mađarski. Kako je sadržina reklamnih letaka, ali i ostalih marketinških materijala, specifično u tom smislu što se određena poruka nalazi u njima, a koja je namijenjena potencijalnim klijentima. Stoga se i podrazumeva da je vrlo važno na koji način se pristupa obradi te reklamne poruke. A kada se radi direktan prevod sa ukrajinskog na mađarski jezik, tačnije, neophodno je da stručnjaci koji budu vršili tu uslugu svakako povedu računa o pravilima koja su prisutna u okviru mađarskog jezika, a kako bi njegovim izvornim govornicima, to jest svim onim ljudima koji se njime služe i razumeju ovaj jezik, pružili mogućnost da saznaju šta uključuje sadržina određenog reklamnog materijala i upoznaju se sa određenom uslugom ili proizvodom, te kompanijom koja se reklamira na taj način. Podrazumeva se također da će prevodioci i sudski tumači da obrade u pomenutoj jezičkoj varijanti i plakate, odnosno reklamne brošure, a zatim i flajere, ali i PR tekstove, kao i vizit karte i ostale sadržaje koji se primarno svrstavaju u oblast marketinga. Napomenjemo i da možemo klijentima da pružimo uslugu profesionalne lekture, ali i korekture, što će sve da izvrše lica koja su za to i adekvatno kvalifikovana. Preciznije rečeno, kada korektori i lektori pristupe njega redakture, klijenti mogu da budu sigurni da će prevedeni materijali da budu u potpunosti prilagođeni pravilima mađarskog jezika, to jest da će profesionalno biti ispravljene sve greške koje u njima postoje. Uz to prevodilac i sudski tumač, a koji su u našem timu, u svakom trenutku mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa ukrajinskog na mađarski jezik. S tim što ističemo da zainteresovanim klijentima omogućujemo i da po odličnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je vrhunskog kvaliteta. Uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci, izuzev simultanog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, također mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni, posebno je bitno da se donese prava odluka o tipu usluge. Zapravo je najvažnije da dobijemo potrebne informacije o vrsti događaja koji se organizuje, odnosno o mestu, to jest o prostoru u kome će on da bude održan, a zatim i o tome koliko je predviđeno da traje i koliko bi ljudi otprilike trebalo da mu prisustvuje. Tek na osnovu svih tih podataka, naš tim i donosi odluku da li će biti primenjeno šapatno ili simultano, odnosno konsekutivno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji. Zainteresovani klijenti svakako treba da znaju da su u ponudi naše institucije i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog na mađarski jezik, a pod tim mislimo da prevodioci i sudski tumači, izuzev popularnih tekstova različite tematike, na zahtev klijenata svakako prevode i one koji važe za stručne, odnosno naučne. Naravno da će pomenuti stručnjaci obraditi tekstove bilo koje tematike, dužine i složenosti, a izuzev onih koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, turizma i marketinga, odnosno menadžmenta, sociologije i komunikologije. Oni također mogu da obrade i stručne, te popularne tekstove, čija tema je vezana za oblast bankarstva, ekonomije ili finansija, odnosno prava, obrazovanja i farmacije, te politike, filozofije, informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina, i to kako onih koje prvenstveno spadaju u domen prirodnih, tako isto i onih koje su vezane za bilo koju društvenu nauku. Prevod dokumentarnih filmova sa ukrajinskog jezika na mađarski. Kada kažemo da prevodilac i sudski tumač vrše direktan prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na mađarski, zapravo mislimo da će podjednako uspješno i kvalitetno da prevedu i književna dela bilo koje vrste i udžbenike, tako da će klijenti dobiti profesionalno obrađene romane, odnosno dela beletristike i ostala prozna književna dela. Ali će pomenuti stručnjaci sa podjednakim uspehom da obrade i različita dela koje se smatraju poetskim. Naravno da će također da prevedu i stručne, odnosno dečije i ilustrovane časopise, te po zahtjevu obrađuju i članke iz novina. Svi koji imaju potrebu za tim, u našim poslovnicama mogu da dobiju i stručan prevod web sadržaja sa ukrajinskog jezika na mađarski. A tom prilikom će sudski tumač i prevodilac primjenjivati pravila koje se odnose na optimizovanje konkretnih sadržaja, i to korišćenjem smernica koje navodi SEO, Search Engine Optimization. Tako se zapravo određenom websajtu ili online katalogu, ali i internet prodavnici i drugim sličnim materijalima, poboljšavaju mogućnosti za sticanje bolje pozicije u polju pretrage, pa tako zainteresovani klijenti mnogo lakše dolaze do potrebnih informacija, a time se svakako utiče i na poboljšanje kvaliteta poslovanja vlasnika određenog internet sadržaja. Kada su u pitanju prevodi filmova sa ukrajinskog jezika na mađarski, svi koji imaju potrebu da tu uslugu dobiju, svakako treba da znaju da uzigrane, prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika prevode i animirane, odnosno dokumentarne i crtane filmove, a zatim ih obrađuju stručnjaci čija je to specijalnost i oni vrše njihovo titlovanje. Naravno, ukoliko klijentu više odgovara, možemo primijeniti i sinhronizaciju, i to ne samo za filmove, već i za mnoge druge audio i video materijale, kao što su na primjer zabavne ili informativne emisije, zatim reklamne poruke, kao i obrazovne i dečije emisije, serije i druge vrste video ili audio sadržaja. Cena prevoda sa ukrajinskog na mađarski jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.